Seorang penyelia kilang dilarikan di hadapan tempat kerjanya di Kampung Jawa pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira 9.30 pagi tadi, mangsa S. Jotimani menerima panggilan telefon. Memintanya keluar bagi mengambil barang yang dibeli secara dalam talian. Mangsa dilarikan, tiga lelaki menaiki sebuah kereta jenis Mercedes berwarna putih. Ketika kejadian, seorang lelaki memakai baju berwarna putih menunggu mangsa di luar kereta, manakala dua lagi lelaki berada di dalam kereta itu. Mangsa ditolak dan dipaksa menaiki kereta itu sebelum ditarik dari arah dalam kereta, kemudian terus meninggalkan kawasan kilang.